Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. Rămânem în direct în următoarea jumătate de oră, dar ne puteți asculta live și pe internet ca de obicei. Un interviu și un reportaj de la exercițiul forțelor pentru operații speciale Trojan Footprint 24. O să abordăm și aviația navală. Avem un interviu cu comandantul grupului 256 elicoptere despre modernizarea aeronavelor Puma Naval, actualitatea militară și misiunile internaționale. Acestea sunt subiectele din această seară, plus, desigur, câteva știri locale pe scurt. Eu sunt Bogdan Dinu, regia de emisie este Manuela Carleciuc. Jurnal Militar Constanța începe acum. Deschidem ediția cu exercițiul forțelor pentru operații speciale Trojan Footprint 24, încheiat vineri după două săptămâni și în cadrul căruia s-au antrenat aproximativ 2000 de militari din 12 țări membre NATO și dintr-o țară parteneră, parte a manevrelor militare Steadfast Defender și a exercițiilor globale la scară largă conduse de Statele Unite ale Americii. S-a desfășurat în numai puțin de 6 locații, inclusiv în 3 țări riverane Mării Negre. Exercițiul a fost unul de mare amploare. Noi vă oferim acum în exclusivitate două materiale de la una dintre secvențele desfășurate în sudul Dobrogei la divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale. Multe informații sunt clasificate, așa se întâmplă de regulă la Forțele pentru Operații Speciale. Ce vă putem spune este că la această ediție divizionul a generat elementul de comandă al grupului de forțe speciale constituit aici și a subordonat în egală măsură mai multe subunități din mai multe țări, respectiv Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Portugalia. De asemenea, s-a reverificat capacitatea divizionului de a disloca la nivel de subunități în alte arii de operații și sub alte comandamente. Grupul constituit la Mangalia nu a exersat anul acesta însă nicio dislocare, iar obiectivele au fost în area de operații Dobrogea, dar nu au depășit județul Constanța. Practic, obiectivul principal al exercițiului pentru divizion a constat în integrarea grupărilor de forțe din alte state NATO și stabilirea unui limbaj comun clar cu partenerii străini. Acestea fiind spuse, haideți să ascultăm acum un interviu cu un ofițer din cadrul elementului de comandă al grupului de forțe constituit la Mangalia și căruia, evident, noi putem dezvălui identitatea, dar care ne face o radiografie a exercițiului.
Exercițiul are menirea să demonstreze o capabilitate de interoperabilitate de nivel ridicat între membrii alianței și, bineînțeles, să demonstreze capacitatea membrilor alianței de a răspunde la orice posibilă amenințare la adresa integrității statelor membre.
Totuși, ediția e diferită față, să spunem, de acum 2 ani, când era vorba despre o certificare a unui SOTG.
Așa este, într-adevăr. Am trecut acum 2 ani prin procesul de certificare a TG-ului maritim și la acest moment practic dezvoltăm capabilitățile certificate atunci și continuăm activitățile, într-adevăr, cu parteneri din 3 state, activități în comun, activități care includ tot spectrul de misiuni pe care le poate efectua o grupare de forțe speciale, asta însemnând pentru noi activitățile noastre cu specific maritim, cum ar fi activitățile de interdicție maritimă și de abordaj și de control al unei nave, folosind, bineînțeles, un spectru larg de metode de inserție, de la înot și scufundări până la inserții cu platforme aeriene și cu platformele proprii organice maritime de viteză ridicată.
Divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale acționează în 3 din cele 6 locații ale exercițiului. Sunteți mulțumiți de prestația partenerilor străini?
Da, lucrul în acest mediu multinațional vine cu un set de provocări la pachet. Este foarte important pentru noi faptul că am reușit să integrăm într-un timp foarte scurt, exercițiul fiind un exercițiu cu timp scurt de notificare. Să reușim să integrăm într-un timp foarte scurt forțe din 4 state diferite și să reușim într-un interval de câteva zile să putem să pornim efectiv misiuni în regim integrat, adică misiuni executate în comun de echipe care la modul practic până acum o săptămână nu au lucrat niciodată împreună și reușesc, iată, să îndeplinească cu succes misiuni. Referitor la aspectul multinațional al acestui exercițiu, este iarăși o dovadă a nivelului atins de pregătire, faptul că putem genera echipe care acționează astăzi în 3 state diferite, echipe proprii mă refer aici, deci în timp ce lucrăm cu parteneri din alte 3 state, suntem și noi capabili să generăm echipe în 3 state de pe coasta Mării Negre, dovenind astfel un nivel destul de ridicat de operabilitate.
Actualul context geopolitic vă afectează, nu știu, oferă o notă de, nu spun dramatism, hai să spunem realism, având în vedere că operația Marea Neagră, care practic este un teatru de război în ultimii 2 ani.
Aș spune da și nu. Cu siguranță ne uităm și la ce se întâmplă în zona noastră de responsabilitate și în regiunea extinsă a Mării Negre, dar acestea sunt genul de exerciții care sunt în desfășurare de aproximativ 15 ani. Adică, cumva, ele nu vin neapărat să răspundă la ce evenimente se întâmplă acum în zona Mării Negre. Ele sunt parte din procesul normal și continuu, cumva, de dezvoltare a capabilităților pe care le avem și pe care ni le și dorim. Făceați referire mai devreme la nivelul de pregătire al partenerilor cu care lucrăm. Cu siguranță toate echipele din toate statele sunt la un nivel foarte înalt, dar în același timp, cu siguranță, fiecare echipă este specializată în mod deosebit pe anumite aspecte. Și astfel, lucrând în acest mod multinațional, putem beneficia cu toții de expertiza fiecărei echipe care participă pe anumite domenii și la finalul zilei toată lumea are de învățat câte ceva de la partenerii cu care lucrează. Personal, anul acesta sunt la prima iterație a exercițiului. Sunt în această unitate de relativ puțin timp, de aproximativ un an și jumătate, și în perioada asta de un an și jumătate am trecut prin procesul de certificare ca operator și nu am putut participa la exercițiile anterioare. Cu siguranță această calificare îți schimbă în totalitate perspectiva față de orice perspectivă cu care ai putea să vii atunci când te muți în această unitate. Deși m-am mutat pe o funcție de stat major, am ținut neapărat să încerc să mă calific ca operator, să mă certific, pentru că mi s-a părut normal să cunosc îndeaproape activitatea atât a divizionului, cât și, bineînțeles, a membrilor detașamentelor care acționează efectiv, pentru a fi în stare să am o perspectivă completă asupra activității unității și asupra ce înseamnă forțe speciale în general.
Cum decurge o zi tipică de la Trojan Footprint 24?
O zi tipică este intensă. O zi tipică este o zi în care sunt activități 24/7, în care în timpul acestor activități, care teoretic sunt planificate, apar întotdeauna situații neașteptate pentru care trebuie să fim pregătiți sau să găsim întotdeauna soluții să putem să mitigăm riscurile care apar, pentru că activăm într-o meserie care generează destul de multe riscuri, așa că trebuie să fim constant pregătiți să fim în stare să mitigăm riscurile care apar pe parcursul activităților. Poți avea zile în care ai în același timp oameni care sunt pe mare periburi și fac o operație de boarding împotriva unei nave, în același timp în care ai oameni care sunt pe platforme aeriene și execută într-un alt raion, într-o altă parte, activități de inserție pe calea aerului și atunci inclusiv nivelul de cerințe pentru personalul care este în elementul de conducere al exercițiului este destul de ridicat.
Bună seara, încă o dată suntem la Jurnal Militar Constanța și vorbim despre exercițiul forțelor pentru operații speciale Trojan Footprint 24, secvența de la Mangalia. Despre exercițiu ați aflat din interviul anterior, unul destul de rar cu astfel de oameni din forțele pentru operații speciale. Haideți acum să coborâm la nivelul tactic al acțiunilor, la nivelul mării, dacă vreți, cum spun marinarii, mare care a fost una destul de agitată săptămâna trecută, și să vorbim despre tipurile de misiuni care au fost cele standard, cercetare specială, acțiuni directe atât la obiectivele terestre cât și la obiective pe mare, respectiv VBSS, adică acțiunea de abordaj și de control a unei nave suspecte. Avem un reportaj cu 2 comandanți de detașament de la o astfel de acțiune. Nava țintă în cadrul acestei acțiuni directe VBSS a fost Bătrâna Doamnă, corveta 260 Amiral Petre Bărbuneanu din divizionul 50 corvete din Statul Major al Forțelor Navale. Marea extrem de agitată, cum vă spuneam, a fost însă principalul inamic. Ascultăm!
A fost o misiune cu un grad ridicat de risc pe care am executat-o, condiții meteorologice destul de severe, dar în parteneriat cu Portugalia, America și forțele speciale care ne sprijină cu embarcațiunea, am reușit să o ducem la bun sfârșit.
Provocări?
Sunt foarte mulți factori de luat în considerare în momentul în care abordăm o navă, de la gradul mării, probleme tehnice care pot apărea, probleme de proceduri între noi și partenerii străini, dar de data aceasta problema cea mai mare a fost gradul de agitație al mării, pentru că undeva deriva între ribul nostru și scara era la un metru, un metru plus, un metru jos și era foarte greu de abordat nava.
Cum ați lucrat? Integrat, mă refer cu partenerii dumneavoastră.
Împreună cu comandanții de detașament ai partenerilor, ne-am organizat pe task-uri și subtask-uri, am preluat controlul navei secvențial și ne-am împărțit pe echipe mixte care acționau pentru curățarea întregii nave, pentru preluarea controlului.
Ce senzație încercați pe acea scară îngustă?
Este un moment pe care îl executăm frecvent, dar întotdeauna suntem cuprinși de emoție pentru că fiecare abordaj are ceva specific. Niciunul nu seamănă cu altul, niciuna dintre activitățile cu grad ridicat de risc pe care le executăm nu seamănă cu una din trecut. De aceea trebuie să fim foarte concentrați, mereu atenți și să fim mereu cu ochii în patru la tot ce se întâmplă în jurul nostru, cu colegul nostru, cu embarcațiunea, cu partenerul, ce se întâmplă pe navă, pentru că acolo normal pot apărea mai multe ostilități. Ce pot să vă spun este că în momentul în care efectiv abordăm o navă, în care urcăm pe scară, este unul plin de adrenalină, dar în același timp plin de foarte multă concentrare și foarte multă atenție, pentru că pot apărea foarte mulți factori necunoscuți care pot periclita misiunea.
Cum e să percheziționați toată nava pe toate punțile în condiții pe care nu le cunoașteți?
Aici este suspansul, asta ne creează și mai multă atenție, deoarece și în cadrul exercițiului de astăzi nu am știut forțele namice de pe navă, nu am știut poziționarea lor, nu am știut ce posibilități de angajare au, așa că a trebuit să curățăm și să respectăm tocmai procedurile pentru a fi safety și în primul rând foarte rapid în acțiune. Este primul exercițiu după finalizarea cursului de calificare forțe navale pentru operații speciale cu asemenea învergură la care particip. Sunt foarte entuziasmat din acest motiv.
De-abia v-ați întors de pe mare, domnule locotenent.
Sunt comandant grup sprijin de luptă forțe navale pentru operații speciale. La această misiune am îndeplinit funcția de comandant grup embarcațiuni. Pentru astăzi am avut de îndeplinit o misiune nu tocmai ușoară pentru noi. Au fost necesare în prealabil o planificare minuțioasă în care am stabilit toate amănuntele pentru îndeplinirea misiunii. Vremea nu a fost tocmai favorabilă pentru noi, ceea ce ne-a pus oarecare probleme.
Mare de gradul 3 spre 4, vânt puternic, valuri mari. Explicați puțin că ascultătorii nu pot să-și dea seama ce înseamnă o mare agitată.
O mare de gradul 3 spre 4 înseamnă un val de înălțime în jur de 3-4 metri. Acest lucru ne-a pus foarte mari probleme, în special la abordajul navei. Asta este specificul nostru, de a acționa în sprijinul operatorilor și de a face tranziția între uscat și nava țintă. Ne-au pus foarte mari probleme din punct de vedere al apropierii de a monta scara pe nava țintă, dar experiența oamenilor astăzi și-a spus cuvântul și am reușit să facem față tuturor provocărilor.
Jurnal Militar Constanța, ascultați cam atât despre Troian Footprint 24. Nu am putut dezvălui numele interlocutorilor noștri, dar vă spun că sunt foștii cursanți de anul trecut de la Centrul de Perfecționare Operații Speciale Navale. Nici atunci nu aveau nume. Erau de la, parcurgeau cursul de scafandri comando, atunci erau doar niște numere, mi le amintesc și acum, 101, 123. Iată că acum sunt deja în acțiune la divizion pe diferite funcții. Noi continuăm aici la Jurnal Militar cu actualitatea militară realizată de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Într-o declarație dată marți la Palatul Cotroceni, acesta a amintit că România beneficiază de 20 de ani de protecția cele mai puternice organizații politico-militare din lume. Klaus Iohannis s-a referit și la Pactul Politic Național, prin care s-a decis alocarea a cel puțin 2% din produsul intern brut pentru apărare, ceea ce înseamnă resurse semnificative pentru dezvoltarea capacităților militare ale României. Președintele a evidențiat și contribuția armatei de-a lungul anilor la misiunile și operațiile NATO, iar decizia vine și ca urmare a performanței României.
Am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa și în special regiunea noastră și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO.
Drapelul Suediei a fost arborat alături de cel al României și al NATO în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Apărării Naționale. Evenimentul a fost organizat pentru a marca aderarea țării scandinave ca al 32-lea membru la Alianța Nord-Atlantică. Prezentă la festivitate, ambasadoarea Regatului Suediei în România, Therese Hiden, a mulțumit țării noastre pentru sprijin și a precizat că țara sa intenționează să se ridice la înălțimea așteptărilor tuturor aliaților NATO.
We will share the burdens, the risks.
Vom împărtăși aceleași provocări, riscuri și responsabilități, asemenea tuturor statelor aliate. Vom contribui cu toate capabilitățile noastre și vom respecta valorile Tratatului de la Washington. Odată cu intrarea în NATO, Alianța Nord-Atlantică va fi mai puternică și Suedia va fi mai în siguranță.
And Sweden will be safer.
După declanșarea războiului din Ucraina, Suedia a luat decizia de a renunța la politica de nealiniere militară și de a beneficia de garanțiile de securitate oferite de alianță. Suedia are 30 de ani de parteneriat strâns cu NATO, timp în care armatele României și Suediei s-au antrenat și au participat împreună la misiuni și operații în Kosovo și Afganistan. Prezența militarilor americani pe teritoriul României consolidează angajamentul comun în menținerea stabilității regionale, a declarat ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr în discuțiile purtate la București cu adjunctul șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii în România, Michael Dickerson. Oficialul român a subliniat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite și a apreciat angajamentul american constant pentru întărirea securității în regiunea Mării Negre. În cadrul întâlnirii a fost reafirmată susținerea deplină a României pentru avansarea Republicii Moldova pe traseul european. Mai mult de 3 sferturi dintre români consideră că războiul din Ucraina este periculos pentru România și peste jumătate sunt de acord ca țara noastră să aloce mai mulți bani pentru armată, arată un sondaj realizat de InScop la comanda news.ro. 76% dintre români consideră că războiul din țara vecină poate avea implicații negative pentru România, în timp ce aproape 22% sunt de părere contrarie. 60% declară că în contextul conflictului din Ucraina sunt de acord ca România să aloce mai mulți bani pentru armată, în timp ce puțin peste 36% își exprimă dezacordul. Datele sondajului au fost culese în perioada 22-29 februarie pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95%. Albania a redeschis oficial baza aeriană Cuceva, după ce a transformat-o într-un hub modern pentru viitoarele operațiuni aeriene ale NATO. Situată la aproximativ 80 de kilometri sud de capitala Tirana, baza va sprijini logistica alianței, antrenamentele și exercițiile NATO. Modernizarea bazei aeriene Cuceva este o investiție strategică și arată că NATO continuă să-și consolideze prezența în Balcanii de Vest, a declarat un purtător de cuvânt al alianței. Lucrările de modernizare au costat circa 50 de milioane de euro și au fost finanțate prin programul de investiții în securitate al NATO, care acoperă proiecte majore de construcție în domeniul apărării în țările aliate.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Olivia Bucioacă, mulțumesc! Mai avem câteva știri din actualitate. Săptămâna trecută, șeful forțelor terestre din Portugalia, generalul Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrao, alături de șeful statului major al forțelor terestre din România, general locotenent Ciprian Marin, au efectuat o vizită în garnizoana Caracal, unde membrii delegației s-au întâlnit cu militarii contingentului portughez și au vizitat cazarma și facilitățile puse la dispoziția acestora din cadrul batalionului 1 Instrucție OLT. O aeronavă C-27G Spartan a forțelor aeriene române a decolat joi din baza 90 Transport Aerian cu destinația Aman pentru a transporta echipamente și materiale medicale necesare activității sanitare a Spitalului de Campanie Iordanian din Fâșia, Gaza. Iar o delegație a Ministerului Apărării Naționale, condusă de Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a participat în zilele de 13 și 14 martie la prima ediție a Forumului pentru Apărare și Strategie de la Paris. În marja forumului, secretarul de stat a avut o întrevedere cu Alice Rufo, directorul general pentru relații internaționale și strategie din cadrul Ministerului Apărării francez. Agenda discuțiilor a cuprins subiecte de interes și proiecte comune desfășurate în cadrul bilateral, european și al NATO, un accent deosebit fiind pus pe cooperarea în grupul de luptă NATO din România, condus de Franța. Și o ultimă știre de azi, președintele Klaus Iohannis a aprobat ca teritoriul României să fie tranzitat de echipamentele și bunurile materiale donate de către Finlanda Ucrainei, aflată în conflict cu Rusia, dar și instruirea unui număr de aproximativ 50 de militari ucrainieni care vor învăța să utilizeze avioanele F-16 la baza aeriană de la Fetești. Președintele Iohannis a transmis deciziile sale biroului permanent al Parlamentului prin intermediul unei scrisori, iar această informare va intra la vot pe ordinea de zi a următorului plen comun. Iar aici, la Jurnal Militar Constanța, noi mergem mai departe cu rubrica Misiuni Internaționale, realizată de Edi Nicola, care ne aduce vești din Polonia, Bosnia-Herțegovina și Republica Centrafricană.
Misiuni Internaționale.
După săptămâna de foc petrecută în poligoanele de instrucție din Polonia, în care anduranța fizică, cunoștințele de cultură generală și modul de reacție în diferite situații tactice le-au fost testate, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, își continuă misiunea. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Începutul săptămânii a regăsit pe aceștia instruindu-se alături de militari polonezi la simulatorul de tragere cu armamentul de infanterie. Ultimul exercițiu de rezolvare a unei situații tactice planificat pentru bateria de artilerie antiaeriană s-a desfășurat la sfârșitul acestei săptămâni. Acesta a reprezentat unul dintre ultimele exerciții din seria complexă desfășurată de militarii români pe parcursul acestei misiuni.
Rămânem tot în Polonia, unde personal din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina a participat de curând la exercițiul multinațional Loyal Leda 24, care s-a desfășurat în localitatea Bitkos. Exercițiul condus de Joint Force Training Center a asigurat cadrul operațional pentru instruirea în context multinațional și a avut ca scop verificarea procedurilor, evaluarea structurilor participante din cadrul statelor membre NATO și creșterea nivelului de interoperabilitate al acestora. Ce a reprezentat pentru militarii ardeleni acest exercițiu, ne spune locotenent colonelul Andia Sandei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Aș sublinia faptul că este o echipă care are în componența sa personal cu experiență de stat major, dar și cadre militare tinere, pentru care acest exercițiu reprezintă o oportunitate de a învăța pe de-o parte și de a acumula experiență în ceea ce înseamnă planificarea și conducerea acțiunilor militare.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată în continuare de intense conflicte politice și sociale, nerezolvate nici până în prezent. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cât de importantă este cooperarea cu partenerii multinaționali, ne spune capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Interacțiunea pe care o avem cu partenerii multinaționali ne-a ajutat să ne dezvoltăm și personal și să identificăm lecții care să ne fie de folos atât în continuare în cadrul misiunii cât și în țară.
Din Europa mergem în Africa, mai precis în Republica Centrafricană, unde o echipă din cadrul misiunii de instruire a Uniunii Europene s-a alăturat contingentului de poliție militară nepaleză al misiunii Națiunilor Unite și altor echipe aparținând MINUSCA pentru a participa la o competiție de alergare de 5 km în onoarea lui Mahashivaratri și a marcat Ziua Armatei Nepaleze. Evenimentul s-a desfășurat sub deviza Aleargă pentru pace, aleargă pentru siguranță, fiecare pas contează și subliniază efortul fiecărui individ în promovarea păcii și securității globale.
Ora 18:52, aproape și 53 de minute aici la Jurnal Militar, în direct la Radio Constanța. Ultimul subiect al ediției este legat de aviația navală. Recent a revenit la aerodromul de la Tuzla elicopterul Puma Naval 142 după lucrări complexe de reparații capitale și mai ales modernizări desfășurate la fabrica IAR Brașov. Este un proces care vizează toate cele trei aeronave ale grupului 256 elicoptere după mai bine de 15 ani de la intrarea în serviciu, toate detaliile le auzim imediat de la comandorul Bogdan Curcă, comandorul unității.
Elicopterul 142 este ultimul din cele trei care a parcurs acest ciclu de reparații capitale și îmbunătățire funcțională, adică înlocuirea echipamentelor de generație mai veche cu echipamente de generație nouă. Am început acum 3 ani, 4 ani acest proces și abia acum îl finalizăm. În ce constă? Marea majoritate a echipamentelor de navigație sau de asigurare a poziției de pilot automat au fost înlocuite cele vechi cu cele noi. Tehnologia veche este înlocuită cu cea nouă, poziție mai bună, o fiabilitate, o stabilitate mai bună a elicopterului, atât cât poate fi dată de aceste echipamente. Am mai mers pe upgradare cu ce înseamnă stații radio, traficul pe timpul diferitor misiuni de luptă la suprafață, luptă antisubmarin, necesită mai multe frecvențe în același timp, link și multe alte echipamente care le avem, a necesitat acest lucru. În mare parte, cam astea sunt detaliile referitoare la îmbunătățire. Ultima și cea mai importantă este prezentă chiar pe ultimul elicopter, este înlocuirea sistemului de observare pe care l-am avut în dotarea elicopterului Puma Naval cu un nou sistem produs de Elbit Israel, Spectro XR. Spectro XR, o variantă actualizată sau nouă, de 2 ani este pus în fabricație de către Elbit. Primul este deja montat, a parcurs etapele de omologare la IARE Brașov, va intra în perioada noastră de testare operațională în perioada următoare și intenția noastră este să-l folosim în prima misiune internațională Marea Mediterană în Irini, deci 142, tocmai pentru a exploata aceste performanțe ale acestui nou sistem de observare. Celelalte elicoptere, 40 și 41, pe măsură ce vor aflui la Brașov pentru reparații de tip P2, sunt reparații la 400 de ore, vor fi dotate cu acest sistem de observare.
Da, misiunea va fi undeva, cred că în luna iunie, cu fregata în Marea Mediterană?
Da, în luna mai-iunie.
Mai-iunie, exact. De ce înlocuirea tehnicii sau modernizarea a durat 3-4 ani?
E un proces destul de amplu acesta de reparații capitale. Vă dați seama că un elicopter îl face în bucățele și iar eu verifică fiecare componentă, se fac lucrări de prelungire a resursei, reparații capitale la ansamble mecanice, la echipamente, la motoare, este de durat. Mai mult de atât, asigurarea echipamentelor care au fost înlocuite se face progresiv în etape, durează până când producătorul îți asigură echipamentul respectiv. De aceea ne-am lungit atât de mult cu aceste reparații capitale, dar acum avem o perspectivă de încă 15 ani de utilizare a elicopterului Puma Naval.
De când datează, să spunem, vechea tehnică, poate ascultătorii noștri nu-și mai amintesc când au intrat în dotare elicopterul noastre, să spunem că ecartul este de câți ani?
Ecartul este de 15 ani, de momentul în care au fost noi venite de la fabrică în anii 2007, da, când am preluat primul, după aia în 2008 141 și 142, au trecut 15 ani. Deja au trecut 15 ani și aveam nevoie de aceste reparații. Iar acum avem încă 15 ani.
L-ați auzit pe comandorul Bogdan Curcă, comandantul grupului 256 elicoptere. O să mai vorbim despre elicopterele de la Tuzla, mai avem un interviu despre un alt subiect care a făcut așa puțină vâlvă prin presa noastră, contractul pentru cumpărarea celor două elicoptere H215. La final vă mai spun că Forțele Navale Române au participat cu un detașament constituit din ofițeri de stat major și scafandri de luptă EOD la exercițiul multinațional Ariadne 2024, organizat de aliații eleni în raioane maritime din zona insulă Creta în perioada 23 februarie 10 martie. Exercițiul a urmărit antrenarea militarilor în planificarea, desfășurarea și evaluarea luptei contra minelor, precum și creșterea interoperabilității între structuri. Iar în poligonul Capu Media, militarii batalionului 83 rachete operativ tactice Bogdan I din Bârlad au efectuat trageri cu aruncătoarele de proiectile reactive la ROM. Atât pentru azi, eu sunt Bogdan Dinu, până data viitoare, știți bine, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Numai bine!